听众朋友，我们有在接受英语智慧和指导您使用英语交谈的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习英语节目李向峰。这节目是印度尼西亚共和国广播电台的印度尼西亚之声与英语教育、文化研究和技术部的语言发展与培养机构的合作举办。本期的主题是 Di Solo， Di Solo 意思是在 Solo。接下来您将收听题为 Setiap Tahun， Setiap Tahun 意思是每年的对话。这对话是来自澳大利亚的食品博客格里斯和格里斯品博客社区的朋友 IU 在 Solo 举办的拉兰狂欢节。 IU 告诉格里斯 Batik 或者拉兰狂欢时每年都举行的，请收听他们的对话。
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
听众朋友，我们收听对话以后，我将通过以今天题为 Setiap Tahun， Setiap Tahun 意思是每年的对话相关的智慧，我将慢慢的读出英语的，你能跟我读，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Apakah， Apakah 意思是什么？ Carnaval， Carnaval 意思是狂欢节。 diadakan， diadakan 意思是举办。 setiap tahun， setiap tahun 意思是每年。 apakah karnaval ini diadakan setiap tahun， apakah karnaval ini diadakan setiap tahun 意思是这狂欢节是每年举办的吗？ karnaval batik solo， karnaval batik solo 意思是 solo 狂欢节。Banyak orang, banyak orang, 意思是很多人。Kostum batik, kostum batik, 意思是拉兰服装。Unik, unik, 意思是特色。Melewati, melewati, 意思是经过。Jalan utama, jalan utama, 意思是要道。Biasanya, biasanya, 意思是平常。Bulan Juni, bulan Juni, 意思是六月。听众朋友，在对话中，中文狂欢节是每年举办的吗？意思是 apakah karnaval diadakan setiap tahun？ apakah karnaval diadakan setiap tahun？ 华语，在华语中有 setiap tahun， setiap tahun 意思是每年的。这习语表示通常每年都要进行的活动。为了表达一项常见的活动，意思是 setiap， setiap 后面可以加上表示时间的单词，比如表示天的 hari， hari 表示星期的 minggu， minggu 意思是月的 bulan， bulan 和有意思年的 tahun， tahun。 在此一话中，setiap tahun， setiap tahun 意思是每年的，是说明 Solo Laran 狂欢节通常每年举行的。听众朋友，接下来请收听使用 setiap， setiap 意思是每来表示平常进行活动的其他例子。 setiap bulan， setiap bulan 意思是每个月。 Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Setiap bulan ada pelatihan membatik di Galeri Batik Indonesia. Sesi di Galeri Batik Indonesia, Mekeyue Yau Laran Peixin. Setiap hari, sesi Meitian, Chris membuat vlog setiap hari. Chris membuat vlog setiap hari. Chris Meitian, Chuang Chua, Shepin Poker. In 2019年，印度尼西亚拉然被联合国教科文组织指定为非物质文化遗产。索罗拉然不同意印度尼西亚其他拉然的独特风格。索罗拉然的一些图案包括形式叶子的卡纹图案， 形式弯道的巴朗图案 和新式导风化的特伦顿图案。 各位听众朋友，今日的Mari berbahasa Indonesia节目结束之前，为了更了解的清楚， 请再次收听今天的对话。
Wah, Karnaval Batik Solo. Banyak orang memakai kostum batik yang unik.
Mereka melewati beberapa jalan utama di Solo.
Apakah karnaval ini diadakan setiap tahun?
Iya, biasanya setiap bulan Juni.
Tinjau pengyo, mari berbahasa Indonesia Timuwei setiap tahun. Setiap tahun, isi shi, meinian de tui hua, bo dao zeli. Siwang benci jiemu hui bang nin jin ibu de ren shi yini. Xie xie gui de shou ting, women zai pu tung timu de jiemu. Zai jian. Voice of Indonesia, chung Indonesia, mian xiang shi jian.